Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere, head kuulajad! Tänasega alustame uut saatesarja, millest võiks olla kasuliku ja mõtleva panevat kuulamist nii kristlastele, kui ka neile, kes end otsijatena defineerivad. Pealkiri on üsna intrigeeriv, tõde otsides. Kuigi laialt levinud arusaam sedastab, et igal ühel on ikka oma tõde või et tõde peitub kusagil vahepeal ning oma arusaama esitamine tõena pole just eriti kuigi nutikas. Aga täna olen ma stuudiusse nendel teemadel arutlema kutsunud Tartu Pauluse koguduse õpetaja Praost Joel Luhametsa, kes on ka Pereraadio juhatus esimees, ning Tallinna Oleviste koguduse vanempastori Siim Teekeli. Muuseas, Oleviste kogudus tähistab sel nädalal ka oma 62. sünnipäeva, nii et palju õnne. Aga alustame nii-öelda aast ja peest ja võib-olla siis sellest, kas saame tõe otsimisest rääkides üldse väita, et tõde on kusagil olemas. Mis asi see tõde on?
Väite saab ikka. Niisama lühidalt nagu oli küsimuski, tõde on olemas.
On olemas absoluutne tõde?
Kindlasti on.
No kõige lihtsama on vastata Jeesuse sõnadega Johannes evangeeliumi 14. peatükist 6. salmist. Mina olen tee, tõde ja elu. Ja väga raske on midagi ka vastu väita, et see ei ole see tõeline tõde, olgugi, et seda tõde püütakse tõestada ühte ja teist viisi.
Mm-hmm. Aga kui inimene räägib tõest, siis kas on alust väita, et igal ühel on oma tõde? Kas me võime öelda, et see, kuidas meie asja näeme, see ongi tõde või?
No nii, kuidas me nimetame. Kui me oma seisukohta ja arusaamist nimetame tõeks, siis on see... No selle inimese jaoks tõde, et inimese, ma ju nägin oma silmaga seda.
Just nimelt.
Jah. Ja tihti peale on, ma mäletan, no seda juhtub, ma mäletan, kui õppisin, oli mingisugune kõne või jutluse proov, pärast tuli siis teistel arvustada, nad siis kritiseerisid see jutluse esitaja, et ei, ma seda ei tahtnud ütelda. Ma tahtsin tegelikult hoopis midagi muud ütelda.
Aga teised kuulsid midagi hoopis muud?
Aga teised kuulsid midagi muud. Oma kõrvaga. Ja ma mäletan, no seda tuleb sageli, kui vaimulike tullekse pärast jutlust tänama, et sa ütlesid nii hästi, vaat see, ja siis ta tsiteerib, ja mõtled, et ma ei ole kunagi seda ütelnud, aga ta kuulis seda.
Nii et me kuuleme seda, mida me tahame kuulda ja me hakkame seda tõeks pidama.
Ja no kui ma alustasin sellest, et Jeesus ütles, mina olen tee, mina olen tõde ja elu, siis kaasajal kipub nii olema, et see ühiskondlik arvamus, on meil nagu omaks võetud tõde, millest palju räägitakse ja siis eeldatakse, et kõik peaksid seda moodi mõtlema ja et see ongi see tõeline tõde. Aga kui me räägime igavõikulistest väärtustest, räägime Jumalast, siis Jumala sõna on muutumatu ja kui me oleme ehitanud usule ja Jumalale oma elu ülesse, siis nagu need aspektid jäävad välja ja siis me vaatame, et kas ühiskondlik arvamus on kontekstis selle tõega või ei ole. Aga ma tooksin huvitava ühe näite juudirabist. Juudirabi juurde tuleb mees ja räägib naabrimehest ja ütleb, et see naabrimees on selliste ja selliste puudustega. Rabi ütleb, sul on õigus. Ja siis tuleb see naabrimees veidi aja pärast ja räägib sellest mehest, kes äsja käis ja rabi ütleb, sul on õigus. Ja nüüd rabi naine kuulab köögis seda pealt ja ütleb, rabi, mis mees sa oled? Mõlemale mehele annad õiguse. Rabi ütleb, sul on õigus. Et tihti elus on ka, et see kompromissid ja õiguse andmine ja tõele mitte mõtlemine, no siin võib olla ka elutarkus, et vahest anda mõlemale õigus, siis saab siit edasi minna ja jõuda lõpliku tõeni. Aga siin on ka mõtte koht, et me tihti elame nii, et me ei tee seda tõde omale selgeks ja et lihtsam on kõigile õigust anda, et siis vaikselt ja rahulikult oma elu elada, et keegi su õlma ei puutu.
Just nimelt see tolerantsus ongi nagu selline, et sa ei taha kedagi solvata ju, et sa ei taha öelda, sina oled täiesti omadega eksinud, see, mida sa arvad, see tegelikult ei ole üldse nii.
No ma arvan, et nagu kõikide sõnadega, sõnad on märgid ja me iga üks anname sõnale oma sisu. Tihti peale, kui me tõest räägime, siis iga üks mõtleb erinevad asja selle all ja kui me erinevalt mõtleme, siis muidugi meil on raske selgusele jõuda. Me sama võime ka armastuse puhul või mingid muude suurte väärtuste puhul lihtsalt erinevalt mööda rääkida, aga küsimus on sellest, kas tõde on olemas, siis uskliku inimese jaoks on igal juhul tõde olemas. Ja muidugi tuleks täpsemalt rääkida, sest see tõde, see on
tõde mille ümmär. Kohta?
Jah, me peame hakkama asjadest rääkima, siis me saame lähemale sellele sisule.
Ma mõtlengi, et tegelikult on ju üsna ambitsioonikas, ma pole kunagi kuulnud, et keegi ütleks enda kohta, mina olengi tõde, ma olen kehastunud tõde ja see, mis mina olen, see ongi tõde. Ja siit lähtudes me võime edasi nagu hakata harutama, et tegelikult selle baasil võib kristlane öelda, et see, mida tema usubki tõde, see on ainus, see on õige. Kas me siit siis automaatselt saame nagu ütelda, et need, kes näiteks otsivad tõde kusagilt enda seest, mediteerides, otsides, või, ma ei tea, räägivad inglitega või käivad mediteerimas või siis tõesti budistid või moslemid, et kas nemad on eksiteel, kas nemad siis ei usu tõde, ka nemad usuvad, et see, mida nemad usuvad, on tõde.
No, eks elus on ikka nii, et nagu siin juba kõlas, et igal ühel on oma tõde, Tammsaare kirjutas ka tõde ja õigus, ja siia maani loetakse ja mängitakse seda, mida see tähendab ka seda, et eks inimene oma otsingutes ikka tahaks seda tõde nagu kogeda. Ja nüüd, kui me räägime kristlase kontekstis, siis seda tõde peab kogema. Ega sa ei saa ka seda kogeda, seda Jeesuse ütlust, mida ma olen kaks korda juba tsiteerinud, kui sa Jumalat ei usu ja kui sul Jumalaga mingit kogemust ei ole, siis ta sinu jaoks on ka niisugune abstraktne, on nii kirjutatud, kas ta on filosoofiline ja seda on hea nagu omaks võtta, aga minu meelest hakkab just usu inimese juures see tõde ja see sellest tunnetusest ja Jumala kogemisest, kuidas me siis keegi nimetame seda, kas see oli päästehetk või kui me nagu Jumalaga kohtusime ja siis äkki nagu muutub see maailm ja need kriteeriumid saavad ka teissuguse väärtuse ja see tõde muutub nagu tõeseks. Kui ma enne nimetasin, et ühiskondlik arvamus täna on selline, mida soovitakse, et kõik inimesed võtaksid tõe pähe, aga siis see tõde hakkab su südames rääkima ja siis hakkad läbi katsuma ka seda, mida sa kuuled igalt poolt ja ajakirjandusest ja inimeste käest.
No, tõe suhtes me peaksime ikka konkreetsed asjad võtma. No, üldises plaanis on ju nii, et me räägime, kuidas see maailm on tekkinud. Üks variant on, et ta on kuidagi ise, noh, oli tolm ja
toimus suur pauk.
Oli pauk ja nii edasi, et ise enesest tekis lihtsalt juhuse tõttu asjad langesid kokku ja lõpuks on selline elu nagu praegu on. Teine variant, ega rohkem variantega palju ei ole, et mingisugune jumalus või mõistus või tahe on selle taga annud ja selle teinud. Nüüd tuleks selle vahel arutada, kumb see võiks olla. No üks asja on, et me välistame Jumala ja ütleme, et kõik on üks juhuse mäng, kõik on juhuse mäng. Ja siis tähendab ka meie siin maailmas oleme juhuslikult ja elul nagu mingit mõtet ei ole. No mõte on inimesele ainult see, et no midagi on hea omada, hea on kui kõht on täis ja hea on hommikul voodis jalgu sirutada. Aga kui see lõpeb, mis siis ikka kõik on läbi ja kahju on ainult midagi kaotada, aga no ikka kõikest on kahju, mis kui kaotsi läheb.
Et nii see juba kord on?
Nii on, jah, aga kui asjadel mingid mõtet ei ole. Kui me võtame teise variandi, et Jumal on olemas, keegi on selle loonud, siis on meie osa muidugi nagu ära taibata, et miks see on loonud ja mida on tahetud. Ja siis seda tuleks otsida juba selle käest, kes selle tegi. Kui keegi midagi teeb, siis no kõige arukam on tema käest uurida, et miks sa seda tegid ja mida sa sellega tahad saada. Ja kui me sellest aru ei saa veel, no maailm on ju kohutavalt suur ja mitmekesine, siis me võime uskuda, et ometi see, kes tegi, tema ikka teab. Siis me saame teda veel usaldada.
Aga kirjanduses öeldakse selle kohta küsi otsesest allikast.
See on esimene asi. Ja kui me läheme selle peale, et elu ei ole juhus, vaid on mingisuguse mõistuse ja tahte poolt loodud, igasugune loogika muidugi ütleb, et juhusesse uskumine on ikkagi palju suurem uskumine kui mingisugusesse tahte või mõistuse või jumaluse uskumine, siis juba tekib kohe küsimus, milline see jumal on, miks ta mind lõi, kas minul on mingisugune vastutus tema ees, milline on minu ja selle jumala suhe ja siit hakkavad kõik eluküsimused.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
No tegelikult ma arvan, et kuigi eestlasi peetakse väga mitteusklikeks inimesteks ja rahvuseks, et me oleme isegi kuskil teatud Euroopa edetabelites pidime hiilgama sellega, kui palju meil on ateiste jumala eitajaid, kuigi tegelikult tuleb välja, et kui nüüd neid numbreid hakata vaatama, siis päris jumala eitajaid, kui niisugused on suhteliselt vähe, tuleb välja, et ikka inimesed usuvad millessegi. Et ikka usutakse, kas on olemas kõrgem jõud või keegi kuskil midagi, et usutakse ikkagi millessegi kõrgemasse. Ja ma olen paljude inimestega suheldes jõudnud aru saamisele, et inimestel ei ole tegelikult väga suuri probleeme ja tõrkeid tunnistada, et tõepoolest midagi kõrgemat on olemas, et nad millessegi usuvad. Aga neil on väga raske uskuda isikulisse jumalasse. Ja see ongi nagu see, millele kristlus ja piibel tegelikult ju annab vastuse, sest meie mõistame, meie kui me nüüd räägime selles saatesarjas ja selles samas tõeotsimise kontekstis, mõistame jumalat kui isikulist jumalat.
Ja natuke kõrvalt sisse ma mõtlesin, et miks seda tõde nii väga ei otsitagi igapäevases elus inimeste keskel. See tõde ju näitab näpuga meie endi peale, ja siis meie eluviiside peale, kuidas me käitume, kuidas me mõtleme ja mida me plaanime. Ja kui me oleme tähele pannud, kui tuleb siia Dalai Lama, siis on ajakirjanduses isegi mõne ajalehe esikaanel pikalt valgustatud ja on pildid ja arutatakse kui filosoofilist probleemi ja tema elu võibolla ka, see on seotud ka selle poliitilise Tiibeti küsimusega, aga need õpetused, keegi nii valusalt nagu Jeesus Kristus ei puuduta meid. Evangeeliumi minu meelest võtti ongi see, et evangeelium paneb meid mõtlema, paneb meid läbi katsuma, kas me elame õieti või valesti. Ja ma olen mõelnud, miks ühiskondlik hoiak on tihti eitav, sellepärast keegi ei taha, et keegi näitaks meie puuduste peale. Ja siis need puudused nagu iseenesest, nagu meie seest, me mõtleme, isegi teine inimene ei pea ütlema, aga sõna ise hakkab tööd tegema ja jumala vaim ja kuidagi puudutab meid. See on minu aru saam, et sellepärast sellest tõest tahetakse nagu vaikides mööda minna, lihtsam on elada, mitte mõelda sellele.
Et võibolla see on liiga isiklik.
Ja ta isiklik ongi. Ega nagu jumala asja on ikka isiklik. Kogudused ja kirikud on selleks, kus me usus kasvame, aga kõik hakkab ju sellest peale, mina ja jumal.
Aga kas me üldse tohime üldse sorkida inimestele ütelda, et sa peaksid oma nii-öelda otseliini taevaga korda tegema, leidma oma isikliku suhte jumalaga ja need asja. On meil üldse õigust öelda, et otsi jumalat või võimegi öelda, et see ongi nii isiklik, et noh, eks sa ise vaata, kuidas sa hakkama saad?
Ma arvan, et me ütelda küll võime, see ei ole sugugi midagi hukkamõistu suhtes.
No me ju tegelikult ju peaksime olema nii tolerantsed ja anname igal ühele vabaduse ja aksepteerime, et teisel võivad eri arvamused olla. Ja
ma arvan, et inimene on ennast, inimesena üldse väga raske, nagu me võiksime defineerida inimest üksikisikuna. Me defineerime inimest suhetes kõisse muusse, eelkõige teistesse inimestesse ja kahtlematult jumalasse. Midagi pole imelikku, kui me ütleme, et kuule, otsi oma ema ja isa üles, kellest sa nüüd mitte midagi ei tea, või otsi oma vend või õde üles, kes sul tegelikult on. Kui jumal on olemas ja kui ma ütlen, et otsi ta üles, no siis selles ei ole ju tegelikult midagi paha. Ja tegelikult need asjad tuleb ikka igal ühel endal üles otsida, ega kedagi ei ole võimalik vägisi teise juurde viia. Suhted ka inimeste vahel, suhte korraldajad võivad kaasa ajata, aga suhted tuleb ikka inimestel endal luua. Ja no eriti kui sellised suured suhted on, mida nimetakse aga armastuseks, neid ei saa kusagi keegi kõrvalt teha, iga ka käskida, need tuleb teha, aga ütelda, et need on inimesele vajalikud asjad, seda me ikka võime ütelda.
tegelikult ju kristlased ja ka vaimulikud ongi teatud mõttes ju suhtekorraldajad selles kontekstis ju.
Jah, nad on suhtekorraldajad, aga siin on ka otseselt Jeesuse käsk. Minge kõike maailma kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Nüüd, kui me lappame piiblit, vaatame psalme, siis psalmis 78 on öeldud, et tuleb rääkida Jumala vägevatest tegudest lastele, lastelastele ja veel sündimata lastele. Jumal on nii seadnud, et ka meie kohus on teatavas mõttes elada seda elu ja rääkida sellest. Ja teisalt jälle Jeesus ütleb veel, mäejutlusest te olete maa sool, maailma valgus, kogu meie elu siiski on kuulutus ja meid on ka selleks pandud mitte, et me elaksime ja ainult ise pääseksime ja vaataksime, kuidas me hakkama saame, et meil oleks hästi. Jumal on nii seadnud ja eriti Jeesuse õpetuse ja tema suunise kaudu, et me peame seda elama ja ka kuulutama. Muidu hakkavad kivid kisendama, nagu evangeeliumis on öeldud.
See on huvitav, sest Piiblis on tegelikult öeldud ka väga palju seda, et ka need, kes muistetel aegadel elasid enne Jeesuse lihaks saamist ja kehastumist, et ka nendele inimestele kuulutati evangeeliumi. Piibel on ju seda tegelikult ju ka mainib. Aga kui nüüd rääkida, ikkagi tulla tagasi selle tõe juurde ja seda, et me oleme nüüd kokku leppinud selles, et Piibel on tõde, Jeesus on tõde, need on reaalsed, need on toimivad ja olemasolevad asjad, siis kas on kristlastel õigus ja jultumus mõnes mõttes ka väita, et see, mida meie kuulutame, see ongi ainukene tõde, et moslem, budist, nemad on eksid eel?
Jaa, kindlasti on nende hulgas ka toredaid inimesi, nii moslemite kui budistide hulgas ja samuti evangeelium ütleb meile, et teie häid tegusid nähes antakse au Jumalale. Ma usun, et nende inimeste hulgas on küll, kuid õpetuslikult me ühel hetkel jookseme ummikusse sellega, et igaveku elu küsimused, see rahu, mis tuleb ülalt, siis pühavaimu töö ja mitmed taolised asjad, nii palju kui mina olen lugenud ja ma ei ole väga kursis, eriti budismiga, moslemitest võibolla natuke rohkem olen lugenud ja kuulnud, siis need asjad jäävad nagu õhku, seal võetakse ka paljud reeglid omaks, elatakse nende järgi ja püütakse jõuda siis mingisuguse seesmise rahuni. Ma võin ühe näite tuua, mul üks noor mees tuli kõnetundi, ta oli kristlane ja tal oli astma probleemid ja sattus siis jooga treeningule, tema raviarst soovitas, et mine ja tee neid hingamisharjutusi, aga ta on nüüd tubli poiss, et kõike ta püüdis võimalikult hästi teha. Ja siis ta läks asjas edasi, koju ilmusid buda kujud, mediteeris, ja ühel hetkel siis tuli, et mul rahutus on mu sees nii suur. Ma ei tea, mis ma pean tegema. Rääkis oma usule tulekust, rääkis oma siis joogaharjutusteni jõudmiseni, budismini jõudmiseni. Ja ma vaatasin, et ta oli kõikides asjades nii kindel, et teda nagu sõnaga ei saanud pöörata. Ma ütlesin, teeme nüüd nii, et mine koju. Et kui sa tahad, et su asjad hakkaksid paranema, vii need buda kujud kodust ära. Ja loe piiblit ja tule nädala pärast mulle kõnetundi. Nädala pärast ta ei tulnud, tuli vist kuu aja pärast ja ütles, et nii, ma tegin kodu puhtaks ja rahu on minust taastunud. Ma ei oska seda seletada, aga Jumala sõna ütleb, et sul ei tohi olla muid jumalaid minu kõrval ja ta nagu kahestus, ta püüdis siit võtta ja püüdis sealt võtta ja see meie elus on ka tihti, et me võtame mitut tõde. Me tegelikult ei teagi, mis me tahame ja kui veel tagasi mõelda siin kõlas, et me oleme kokku leppinud, et Jumalas on tõde ja Kristus on tõde. Jah, me võime kokku leppida paljudes asjades, aga ma ikka olen seda meelt, et Jumalat tuleb kogeda ja kui me tunnetame selle tõe, siis me saame seda väita, et nagu kokkuleppest on vähe kokkuleppe, võime palju asju elus.
Kirjalik kokkuleppe.
Ja me võime kirjalikud kokkuleppet teha või suusõnalised kokkulepped ja siis selle pealt minna nagu edasi. Aga sellele rajada, vähemalt mina ei oska seda võibolla nii täpselt väljendada, aga ma tunnen, et kui see tõde on kogetud, siis sa saad selle tõe platformi pealt minna edasi ja ka nende teiste usundite suunas olgu, et ma ei tahaks käega sinnapoole vibutada. Ja elus on ikka nii, et kui me hakkame nüüd teisi usundeid lahkama, siis me võime väga targalt ja süveneda ja õppida ja vestelda nendega ja väga kaugele jõuda. Aga üks tarkus on see, et õppida õiget raha tundma. See on nagu dollaritega, kui on ikka õige dollarine või õige euro, 500 eurone, paned sinna masinasse, tuli põleb, see on õige euro, aga kui nüüd tuuakse 1000 vale raha ja me hakkaksime siin õppima, et see on vale raha, see on sedasi tehtud, see on teine, mis meil sellest kasu on? Kui me õiget raha hästi tunneme ja see tuli vilgub seal, siis me saame selle tõega edasi minna.
Ma arvan, et kõik religioonid on selles suhtes positiivsed nähtused, et nad on jumala otsimised ja selles suhtes on ta üks inimlikkuse tunnus ja nähtus, millised need religioonid ka ei ole. Mõned on pikemaajalised ja mõned on lühemaajalised, aga see on üks igatsus jumala järele ja jumala otsimine. Küsimus tuleb nüüd, et kui Kristus endast nendele ilmutab, kui talle kuulutakse Kristust, kui räägitakse tema armastusest, tema tegudest, tema lunastusest, andeks andmisest, päästmisest, mis Kristuse kaudu tuleb, ja kui siis inimene ütleb, et ei see mulle ei meeldi, siis tegelikult ei ole see tõe küsimus, vaid see on vaimsuse küsimus. Et mis vaimus ta seda ütleb? Ja tegelikult enamus need usu küsimused, usu teemal rääkimised on vaimsuse pinnal. Kui me oleme tähele pannud, kui üks usklik ja uskmat oma vahel vaidlevad, siis üks otsib kogu aeg argumente, et tõestada, et Jumal on olemas. Ta ei kuulagi teist, aga ta kogu aeg mõtle töötab selle pärast, et teisele selgeks teha, et Jumal olemas. Teine ei kuula teist, aga kogu aeg mõtleb selle peale kõikide argumente peale, et tõesta, et Jumalt ei ole olemas. Muidugi risti sõjad inkvisitsioonid, mis on sellest trumbid, mis võetakse kohe kätte, et loogikasse jutta reeglina ei lähe. Mõlemad püüavad oma seisukohta kaitsta ja see on sellise sisemise vaimsuse märgiks. Leerilaste jaoks, kui nad tuleb tõnnistamisele, esimene küsimus on, kas sina usud, et kolmainus Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim, nii nagu ta oma, ennast oma sõnas on ilmutanud, on ainus ja tõeli Jumal. Ja siis, kes on kergeusklik, kui ta ütles, et jah, usul küll.
Lihtne niimoodi.
Ja kes on selline kriitiliselt, et ma ütles, et ma nagu midagi usun ka, aga kas ma küllat usun ja et ma ei oska ütelda, kas ma ikka seda usun või mitte. See küsimus sisaldab, tal on üks sisu. See tähendab seda, et kas sina tahad uskuda sellist jumalase? Kas sulle meeldib selline jumal? Kas sulle meeldib jumala armastus? Kas sulle meeldib, et sind lunastatakse? Kas sulle meeldib, et keegi on sinu patut kinni katnud ja sulle taeva uksed avand? Kas sulle meeldib, et keegi hoolib sinust? Ja kui see meeldib, no siis on nüüd suur rõõm. Aga kui selline asja meeldib, ei, õigus peab valitsema, käsud peab täitma, õelad peab kõik ära hukkama, tõe tunnistajad peavad vaid taevasse saama. Vaat siis ei meeldi see Kristus. Ja tegelikult nende teiste uskudega ongi, et ilmselt on seal vaimsuse küsimused. Ei meeldi headus, ei meeldi see, mida Jumal pakub Jeesuses Kristuses. Tahetakse midagi muud. Ja see lahutab nüüd inimest ära.
Aga võib-olla, ma olen mõelnud, on siin veel selline printsiip ka, ma vaatan siin meie väga mõttesse, aga ma olen mõelnud, kas siin ei ole ka see printsiip, et võib-olla kristlus on liiga lihtne inimeste jaoks, et me ei pea ise midagi tegema peale selle, et me väljendame seda, et jah, Jumal, ma tõesti usun seda, see meeldib ja ma aksepteerin seda, aga ma ise võin üks kõik kuidas võimelda, aga ma ikkagi seda ju ära ei teeni. Aga samas teises usundites on palvetad nii palju kordi kuhugi suunas, sa pead midagi tegema ja tegelikult inimesel on ju hea. Noh, kui ta on kõvasti trenni teinud, ta tunneb lihased muutuvad, jaksab maratoni joosta ja nii edasi. Et sa tunned, et sa oled ise ka midagi ära teinud. Aga nüüd öeldakse, et näed, niisama armust.
Jah, kui mina armun, siis mul ei ole mitte midagi vaja teha. Ma lihtsalt ainult armastan. Sellist asja ei ole olemas. Kui keegi armastab, siis ta fantaasia hakkab tööle. Ta mõtleb 1000 asja välja, olla meele järgi sellele, keda ta armastab. Ta püüab ära aimata, mida teine võiks tahta. Ta elu kese muutub, läheb teise kohta. See muutub mootoriks, mis paneb tema tegutsema. See jutt, et kristlane ütleb, et mul ei ole midagi vaja teha, et mulle antakse kandeks. Seda võib ütelda ainult see, kes ei ole usust, ei tea mitte midagi, kes pole kordagi Jumala armu kätte ennast annud, aga kes seda on kogenud. See teab, et see on selline allikas, mis hakkab välja keema sinust. See on, mida siin räägib, et see on kogemus, mida sa koged, mis hakkab su elu muutma. noh, muidugi see muutmine polegi nii kerge, sest me märkame kohe endas ka kõiki neid pidurdavaid jõudusid ja palju on võitlust, aga üks soov on saada paremaks, soov on olla Jumala meele järgi, soov on kuulata Jumala sõna, soov on olla tema lähedal, olla tema rahva hulgas ja see on see tunne, see on kogemus, mis hakkabki vormima kristlase elu.
Kui Ingrid, sa ütlesid, et võibolla see kristlase elu on liiga lihtne ja kristlus on liiga lihtne.
Lihtne lahendus inimesele, jah, selline.
Jaa, aga ma olen tähele pannud seda, et inimesed vastupidi teevad enda jaoks selle nii keerukaks. Ja ta ongi lihtne. Ta ongi lihtne. Sõna ütleb Johannes evangeeliumis, aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks neile, kes usuvad tema nimesse. Väga lihtne. Tekst on ka väga lihtne. Nüüd uskuda, ma nii mõtlen, oi, mis see usk on, et see on üks väga keerukas asi. Ja täna on siin läbi käinud ka mõned korrad, et see isiklik kogemus issandega, siis on kerge uskuda. Aga ka usurahvas, ma olen tähele pannud, tihti mõtestab enda jaoks selle uskumise nii keerukaks. Ja siis tuleb ka see sama moment, et ma pean selle armu välja teenima ja seda juhtub ka, eriti noorte uskliku hulgas teine kord, aga vahest jälle mõni noor inimene tuleb, mul on silma ees siin üks noor tüdruk, ta on 19-aastane, pool aastat on käinud meil kirikus, ükspäev sain taga tuttavaks, tiiluti ta ristiti, liitus kogudusega, ta on nagu vana usklik, ma mõtlesin, et huvitav, kus koha pealt tema kõik selle võtnud on, selle terminoloogia, ta on uskmatus perest, isa tal on väga väärike koha peal siin Eesti riigis, ja Jumala vaim lihtsalt on avanud talle kõik need asjad ja ta saab nii lihtsalt aru, kutsud oma sõbrannad kaasa ja tuttavad noorte õhtutele. Nii et siin Jumala juures ongi see saladus see, et see kogemus ja Jumala vaimu töö. Nüüd Jumala vaimu tööst võib palju rääkida ja mõned arvavad, et temal on seda vaimu rohkem ja teisel on seda vähem, aga eelkõige ma tahaks alati rõhutada, et püha vaim on mõistliku meele vaim. See annab meile tarkust ja annab nagu võtme nende saladuste juurde.
Otsides.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Jätkame, meil on täna siis stuudios Tartu Pauluse koguduse õpetaja praost Joel Luhamets ja Oleviste koguduse vanempastor Siim Teekel. Mina olen Ingrid Sembah-Hõbemägi ja püüan seda juttu siin pisut suunata. Me ennist teime selle juurde, et tegelikult tõde ja kristlus laiemalt, see, mida kristlased usuvad, see, millest räägib piibel, see ei ole lihtsalt see, et me aksepteerime seda, mida raamat kirjutab ja oleme sellega põhimõtteliselt nõus, ütleme jah, nii see peaks olema, tunneme terminoloogiat, vaid tegelikult see on elav asi ja see on asi, mis muudab inimeste elusid, mis näitab veel kord, et meil ei ole tegemist nii sama religioosse asjaga ja võibolla lähtekohtade ja põhimõtetega, vaid tegemist on elava Jumalaga.
Ja inimesel on tarkus, Jumal on tarkus annud ja tarkus on vajalik kõigi oma elu korraldamiste juures, aga jumaliku tõe leidmiseks on vaja Jumala vaimu valgust. Mul on üks kogudusliige, ta on Downi sündroomiga. Ta paljude asjadega üksinda ei saa hakkama elus, aga tal on äärmiselt selget usulised tõed. Ta vahete vahel, talle meeldib kirjutada ja ta otsib siis igasugust raamatutest, kirjutab välja. Ta kirjutab väga häid tekste. Tal on õpetuslikult perfektne kõik see, mis ta kirja paneb. Seal kusagil mööda panekudega mingisugused uid mõtteid. Jumala vaim avab meile tõe. Ja kui me ennast Jumala vaimule sulgeme, kui meie vaim elab sees, kui me oleme isekat ja ennast täis, siis on tõde väga raske leida. No, siis ei olegi võimalik teda leida.
Aga põhimõtteliselt sellist asja ei saa siis olla, noh, eelneval baseerudes, mida me rääkinud oleme, et inimene lihtsalt ütleb, ma nüüd hakkan usklikuks, ma hakkan kirikus käima, ma nüüd hakkan usklikuks. Sellest ei piisa. Sellega inimene ei tunneta tõde. See ei tähenda veel isenest midagi. Billy Graham vist on kunagi öelnud kuulus evangelist ja jutlustaja, et kui ma tihti garaasis käin, ega ma selle pärast autoks veel ei muutu.
See on tõsi, aga inimesed kasutavad seda väljendit, et tema hakkas usklikuks. Ma võin kuskile poliitilise erakonda astuda või töökohta vahetada, aga usklikuks hakkamiseks on jah natuke rohkem tarvis. Muidugi, see esmane huvi, mingisugune tõuge, kas keegi kutsus sind või me usume, et ka eespalved, tihti on vanemad, vanavanemad, sõbrad on palunud, me teame näiteid töö juures, kellegi pärast palutakse ja tihti inimene palub, et Jumal anna mulle tarkust, kuidas jõuaks temani, et avada tema südant ja jõuda nende vestlusteni, aga see usklikuks saamine on ikkagi vaimust. See on vaimust, kui Jumala vaim sind puudutab, siis sa koged midagi, mida ma olen öelnud. Üks näide veel, mul on üks sõber, kes on tuntud mees siin Eesti riigis, käis Olevistes, on käinud alfakursused läbi ja külastab ka meie kogudust. Ta abikaasame koguduse liige, tal on asjad nii selged, kuna ta on tark mees, ta võiks tulla meile sinna mõnda teoreetilist õppust läbi viima. Aga ta ütleb, mul on midagi puudu. Ma kõike tean, aga ma ei suuda seda lõpuni uskuda. Ja ma ütlesin, sa vajad seda, et issand ise puudutaks sinu südant oma vaimu kaudu. Ma ei oska midagi teha, me oleme koos palunud, me oleme rääkinud, me oleme lugenud, kõik on tehtud. Aga ta on aus mees, vähe on neid ausaid inimesi ka. Inimesed reeglina ütlevad, varjavad seda või püüavad kuidagi teistmoodi väljendada. Et see moment on, et mis vaimust on sündinud, see on uus loodu. Ja sellepärast me loeme Piiblist ja Uuest Testamentist, et see on uus loodu, kes on issandaga lepitatud ja on issand oma.
Aga kas me võime siis järeldada, et isegi kui ma tõesti tahan tulla, käin kirikus ja tõesti kõigest ajast pingutan nii, nagu sa rääkisid sellest mehest, ikkagi ma ei saa siis usklikuks, ma ei saa, et Jumal igal ühele seda tõde siis java või järsku ikkagi on, et kui ma otsin, et selgitame selle asjaga.
Selle mehe kohta veel nii, et ei, ta ongi usklik, selles mõttes on ta usklik, ta isegi noh, nagu usub seda, aga ütleb, et midagi on puudu seda, et ma nagu lõplikult ei suuda seda uskuda. Ma ei saa ütleda, et ta oleks pagan. Ta kindlasti paljudele inimestele on eeskujuks, oma eluga ongi ta eeskujuks ja ta on niisugune tõe otsi ja ma usun, et ta ühel päeval leiab ka selle lõpliku tõe, see i-punkt on veel panemata.
Ei, kui inimene siiralt otsib, Jeesus ütleb, et kes otsib, see leiab. Mingit kahtlust ei ole, vähem või kauem läheb aega, ta leiab. Aga inimene võib otsida ka usust midagi muud. Ta võib otsida oma tõekspidamistele kinnitust. Inimesed loevad piiblist ja otsivad enda seisukohtadele sealt vastuseid või tõestusi. Ja nad võivad leidagi seda, et inimene leiab, mida ta otsib, aga kes otsib Jumalat, kes usaldab ennast Jumala kätte, see leiab Jumala. Selles ei ole mingit kahtlust. Aga eelduseks on ikkagi, et inimeses tekib üks igatsus Jumala järgi. Jeesus ütleb, et mitte teie ei ole mind valinud, mina olen teid valinud. Algus tuleb ikkagi Jumalalt. Jumal kutsub meid. Ja võib olla, siin võib olla, et kui inimene alustab enda poolt otsinguid, et siis see võibki minna, nii nagu jumaluse otsimine, oma tõe, see võib olla ka oma tõe otsimine. Ta otsib küll jumalat, aga tegelikult ta otsib enda seisukohtele seda
kinnitust.
Et ta ei ava ennast jumalale, vaid ta tahab tunda, et ta on väärikas, õige, hästi käitud. See on isegi korralik inimeste probleem. Et nad tahaksid saada kinnitust, et nemad on elanud suurepärast ja laitmatut ja korraliku elu ja sellepärast mõnikord need, kes elus on palju viltu elanud, on kergem avada ennast Jumale ja enda tõekspidamised kõrvale panna. Aga algus tuleb Jumalalt. Ja meie inimese rikutud loomus on suuteline Jumalale ütlema küll ei, aga me saame siis ütelda ka jah ja siis tekib see side Jumalaga.
Paulus kirjutab roomlastele 10. Peatükis, kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal äratas ta surnuist, siis sind päästetakse, sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Siin on nüüd nii mitu asja. Siin on suuga tunnistamine, südamega uskumine ja päästmise moment. Eks need asjad on? Nagu Joel ütles, et kes otsib, see leiab. Ja reegel ongi see, ka see minu näite puhul ma olen päris kindel. Võibolla see mees on juba tänaseks leidnud, ma ei ole temaga vestelnud viimastel päevadel ja isegi viimasel kuul pole teda kohanud. Aga see südamega uskumine ja ka see tunnistamise moment, isegi need, kes südames usuvad, paljud ei julge seda tunnistada. Kuidagi jah, nagu midagi kõrgemat on olemas ja me vahest äbeneme teisi inimesi ja mõni peab siin siis liiga usklikuks või tea kelleks veel ja jõuame jälle sinna ajavaim on selline, et ühiskonnas me tahaks olla ikka lugupeetud ja need õiged ja Jumalat tahaks ka uskuda. Aga siin Jumala asja juures on just ka see moment, et mida me usume, seda me peame ka tunnistama. Ja see tunnistamine annabki meile selle päästekindluse ja see tunnistus on ka tihti lugu see, mis süütab teisi. Kui sa ikka veenvalt tunnistad ja sinu elud on muutunud, ma usun, et Joel võib sadu inimesi elu jooksul nii Saaremaalt kui Tartust kui sealt Lõuna-Eestist Anstast, kus sa oled päritud, need särasid. Need inimesed, nad tulid ja tunnistasid, keegi ei küsinud nende käest, et kas sa usud Jumala, ei nad tahtsid tunnistada midagi nagu sees põles ja nad tahtsid seda head jagada.
Et see ei ole, et ma lähen piibliga pähe lööma, eks ole, või kuulutan seda või jagan neid põhimõtteid, vaid see on sisemine.
Ei, piiblit võib ikkagi kurjast ära tarvita, sest ega praegust kõik siteerivad piiblit, mitte ainult usklikud, usmatud parutavad ka piibliga. Seal on iluse lause meelde jätnud ja mõni lause ei olegi piiblist pärida, aga ikka öeldakse nii nagu piibel ütleb.
Ma illati rääkisin just ühe sellise inimesega. Just. Ja, aga kas teil pole olnud vaimulikana kokkupuudet selliste inimestega, kes ütlevad, et jah, ma tahaksin uskuda, aga miks ma pean uskuma seda vaajuutide jumalat või vaadake, kuidas see ristiusk Eestimaale toodud on ja tulega mõõkaga. Just nimelt need samad argumendid hakkavad nagu tulema ja kuidas siis ikkagi põhjendada, et tegelikult see viibel, nad ütlevad, see on ju juudi rahva ajalugu, et mis jumala sõna ja need asjad. Võibolla käsitleks ka seda osa, et ta tegelikult, kas ta on siis jumala sõna, kas ta on universaalne, kust me teame, et ta on jumala sõna. Või on ta siis tõesti rahva ajalugu?
No ta on ühe rahva ajalugu, Jumal on valinud ühe rahva ja midagi teha ei saa. Kui ta, Jumal on selle rahva valinud, siis ta on valinud. See on Jumalola suveräänne õigus teha, mis ta tahab ja me ei saa Jumalole ette kirjutada, et võiksid Eesti rahva valida selle messia sünnitajaks. Aga küllab meilegi on antud oma valikud ja omad ülesanded ja me peaksime nendes asjades ustavad olema, mis meile antakse. Ta on ühe rahva ajalugu ka, kes on käinud koos Jumalaga. Jumal on valinud ühe rahva, on ilmutanud ennast selle rahvale ja selle suhtes ongi religioonidil ja usul üks eripära, et nad toetuvad sadade põlvkondade kogemusele. On tervelida asju, mille tulemused, meie elufilosoofia ja mõtete tõekspidamiste tulemused, nende viljad saavad avalikuks mitme põlvkonna jooksul. Ja on asju, mida me oma eluaja jooksul ei saagi ära tõestada. Piiber räägib asjadest, mida on sadade põlvkondade jooksul läbi elatud. Ja seal on tekkinud kokemus vanadestamendist, me võime lugeda, kui rahvas jättis Jumala maha, mis siis sai, 70 aasta pärast parandasid meelt, siis muutus olukord, siis läks veel 50 aastat, siis nad jälle unustasid ära Jumala hea ja siis läks jälle 100 aastat ja siis nad tulid jälle Jumala juurde.
Ja see tüütab inimesi.
Ja, ja kui Piibel ütleb, et kes neid käske peab, kui on 10 käsku Jumal annud, kes käske peab, Jumal õnnistab tema järeltulijaid 1000 põlvkonda, kes käske ei pea, Jumalat vihkab, Jumala needus tabab ta järeltulijaid 3-4 põlvkonda. Ja miks 3-4 põlvkonda? No siin öeldakse, et vaata, kui armule on Jumal, et nii palju õnnistab ja nii pisut ainult karistab. Aga üks seletus on ka see, et kes Jumalat vihkab ja tema käske ei pea, et tal viiendat põlvkonda enam ei olegi. Ilma Jumalata ei ole kuigi kaua võimalik elada. Ja rahvad on seda ära tajunud, et ei ole võimalik ilma elada. Sellepärast uskmatuse ajad ei saa väga kaua kesta. 3-4 põlvkonda. Ja siis, kas rahvas hävib, või hakkab Jumalat otsima. Ja me ei arvame, et uskmatuse periood ka meie maal, me ei saa ütelda päriselt, sest usklike inimesi on ju kogu aeg olnud. Et me ei saa ütelda, et Eesti rahvas on uskmatu. Meil on sajad kirikud ja iga pühapäev sajad jutlused ja kirikute kellad kõlisevad igal pool. Raadiot töötavad, me ei saa ütelda, et me oleme nagu üks paganlik rahvas või uskmatu rahvas. Meil on kristlik kultuur ja nii edasi. Aga ma tahan ütelda, et uskmatuse periood ei saa kaua kesta. See mõõt saab ühel päeval täis. Kui tekiks üks selline põlvkond, kes ei usu ükski Jumalat, see oleks põnev näha, mis siis saab. Ja ma arvan, et ükski inimene ei tahaks sellist aega näha. Keegi on ütelnud, et palju räägitakse, et no, miks see jõulu laupool kõik kirikus lähed. Kas me tahaksime, et tulevad jõulud ja ühtegi kirikust lahti ei tehta? Ongi ilma kirikuta, ilma Jumalata jõulud.
Ilma jõululauludeta, ilma jõuluevangeeliumita.
Ja et tegelikult see, mille peale me liigume, ega me seda ise ka ei taha. Ega uskmatud ei taha ka seda, et usk ära kaoks.
Aga just, et kas meile peaks see juudi jumala sõna minema korda? Et, ja väga paljud on öelnud, et kuidas meile seda ristiusku on peale surutud nii edasi. Mina olen muidugi sellised inimesi pareerinud, et aga sinul ei toodud ju ristiusku tulega ja mõõgaga. Võibolla...
Kes seda teab, kas meile suruti peale või surutud? See on Läti Endriku kroonika saanud niimoodi. Ja Lennart Meri ütles, et Läti Endriku kroonika on väga tendentslik. See on ikkagi kellegi tellimusel kirjutatud. Kellegil, kes tellis tema käest selle kroonika, oli vaja näidata olukorda nii. Ja Lennart Meril on selleks põhjust. Ta ütleb, et tänaseks päevaks on meil kõikide arheoloogiliste väljakaevamiste ja dokumentide põhjal teada, et ordu tulekuks oli meil ristiusk laialt levinud Eestimaal. Aga Läti Henrik ei räägi poole sõnaga sellest. Tal olid omad huvid mängus, miks ta niimoodi rääkis. Ja see jutt kõik, et ta tule ja mõõgaga, see oli tegelikult Luteri pastorite jutt, mida nüüd ateistid edasi räägivad, sest nemad tahtsid katoliku kirikule natuke seda halvustada ja ütlesid, et tule ja mõõga toodi, et meie toomine õige usu. Ja nüüd sealt on siis see jutt nüüd edasi läinud ja näed, me vaitseme oma vilja.
Nii, nüüd kas juutide raamat või mitte, seda on nii lihtne lahti mõtestada. Juut ei ole täna ka maailmas nii väga palju. Hiinlasi on tunduvalt rohkem ja Indias elab rahvast ja Aafrikas mitmeid rahvaid ja nendel rahvastel on ka omad ajalood. Ja omad ajaloo raamatud ja neid kirjutatakse vahest ümber nagu meie väikeses Eestiski. Aga me teame sellest õige vähe. Aga Piibli levik, miks Piibli levik on olnud nii suur ja teda on tõlgitud nii paljudesse keeltesse ja midagi erilist peab siin juures olema. Ja tihti on nii, et mõned inimesed ütlevad, ma loen seda ja ma ei mõista seda asja. Ja mina ei ole osanud ka midagi muud ütelda. Ma olen öelnud, et palu, et Jumal teeks sulle selle sõna elavaks. Ja siin minu arust see point ongi, et Jumala sõna on Jumala sõna ja see on olnud elav. Ja see on vastu pidanud ajaproovile. See oli juba enne Kristust. Juutidel olid pühad kirjad, mida variserid lugesid ja see on tänase päevani vastu pidanud. Ja ma paneks selle raamatu, vahetaks mõne teise huvitava raamatu vastu, kui see jälle ja jälle ei kõnetaks mind. Ja siin ongi see tõestus, et ta on Jumala sõna, mitte ainult juudi rahva ajalugu. See sõna kõnetab mind.
Ta on universaalne.
Universaalne ja jälle ja jälle. Ka need samad kohad, mida ma loen, võibolla ma lugesin möödunud nädal, ma avan uuesti ja Jumal nagu kõnetab mind. Et see on jälle vaimsusele, taandub lõpuks see lugu ja see ongi kõige suurem tõestus, et see on Jumala sõna, mitte ainult Iisraeli rahva ajalugu.
Ja ega ta ei ole niimoodi juutide Jumal, sest tegelikult juut ei olemas olnudki, oli Abraham, kelle Jumal leidis, et lepingu teha. Abraham sündis Iisak, Iisakile Jaakob, Jaakobil sündis 12 poega, üks nendest oli Juuda ja Juuda sai tõotuse, et sinu järel tulijate hulgas tuleb Messias. Nüüd teised suguharud on jäänud tagaplaanile, Juuda suguharu on, kellele see ülesanne anti, et nende järjeldus tuleb Messia. Nüüd me kutsume need juutideks. Aga see oli üks mees, kellele öeldi, et sinu järjeldulijates tuleb see. Tegelikult Messias on teinud selle rahva, mitte rahvas ei ole Messiat teinud.
Ühesõnaga me võime siin hakata vaikselt otsi kokku tõmbama ja tõdeda, et need kõik on inimlikud targutused, inimlikud argumentid ja võibolla me sagel ise otsime ettekäändeid, et mitte võibolla tegeleda kõige olulisemate küsimustega oma elus. Et mitte otsida tõde, mitte leida seda tõde ja mitte sellele ka otsa vaadata, sest see võib sagel ebameeldiv olla ja sunnib meid tegelema küsimustega, millega võibolla me ei tahakski nagu tegeleda.
Tõe otsimine on tegelikult alati riskantne. Tõe otsimise puhul peab arvestama, et tulemus on teissugune, kui ma ootan. Ja ainult need võivad tõe leida, kes selleks on valmis. Mõni aeg tagasi üks Soome kristlik arstide president pidi ülikoolis pidama loengu evolutsiooni kriitikast. Ülikool või tolleaegsed siis ametnikud keelasid selle loengu ära. See ei olnud väga ammu. 10 aastat tagasi, võibolla vähem. Igal juhul Ansip oli siis Tartu linnapea. Ja kuna ülikoolis keelati see loeng ära, siis Ansip andis Raekoja saali ja seal saalis peeti see loeng. Aga siis tudengid ütlesid, et meie arvasime, et evolutsioon kannatab kriitikat, aga selgus, et ei kannata kriitikat. Et ei saa olla tõe otsija nii, et sa ei kannata kriitikat.
Jah. See on tõsi ja see nii kriitika mõtte kui teenimise mõtte kui alanduse mõtte Jeesus ise elas ju ette. Ta pidevalt talus seda kriitikat, pidevalt heideti tal ette neid asju, mida ta ei olnud teinud ja ometi ta tegi alandlikult ja läks edasi ja tegi oma isa tahtmist, nagu meile Jumala sõna ütleb. Aga mis puudutab Jumala sõna ja piiblit, siis psalmis 1 on ju nii ilusti öeldud julgustavalt meile, et õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi, ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel issanda seadustest ja kes uurib ta seadust ööd ja päevad. Ja see ei ole pelgalt mingi luule fraas, Jumalal on hea meel, aga kui me ühe korra lugesime, ja kui selles seaduses mingit vaimsust ja mingit tarkust sinu eluks ei kaja vastu, siis sa ei uuriks seda ööd ja päevad. Et miski peab sind naelutama selle Jumala sõna ja Jumala õpetuse juurde. Et kui pöörduda tagasi selle juutide raamatu, millest me oleme täna juba siin paar korda rääkinud, siis ma ikka tahan rõhutada seda, et see on see vaimsus, et Jumal kõneleb ja midagi erilist on selles sõnas. Kui selles ei oleks, siis me ei elaks nii, vähemalt mina, siis raamat ei oleks nii püha ja nii armas, siis me ei kuulutaks pühapäeva järgi, aga nädala sees Jumala sõna, me tahame seda tõde nagu edasi viia, mitte raha pärast, et me saame siin palka mitmed, kes on ka vaimulikud selles töös, me teame, et inimesed lähevad ju missioni tööle Afrikasse ja oleme raamatuid lugenud, kus kanibalid on nad ära söönud, hirmus lugu, verine lugu. Ja lähevad järgmised ja juhtuvad, et mõne aasta pärast on seal kirikud ja kogudused. Siin on midagi niisugust erilist. Ja kes selle erilise ära on tabanud, see ongi õnnelik ja see on tõe tabanud ja tõde kogenud.
Ma kutsun inimesi leeri ja ütlen niimoodi. Kui te leiate ühe tõsise uskliku inimese, kes terve elu on olnud usklik ja oma surma eel ütleb, et kahju küll, ma olen raisanud oma elu ära, et oleks võinud elada ikka uskmatuna ja tühja taga ajades. Et siis ärge tulge leeri. Aga kui te ühtegi sellist inimest, kes on terve elu elanud uskliku inimesena, seda surmatunnid ei tee, siis te peate leeri tulema. Siis on seal õigus. Aga küll on palju neid, kes oma elu õhtul oma uskmatust kahetsevad. Et ma olen elu ära raisanud. Seda on väga palju.
Aitäh, Joel Luhamets, ja aitäh, Siim Teekel, nende armsate sõnade eest. Aitäh, et te täna mõtisklesite siit koos meiega. Ma arvan, et väga paljudel inimestel ja kuulajatel tekis mõtteid ja me oleme saanud tänases saates lihtsalt kinnitust ka sellele, et see, millest me hakkame siin edaspidi lähtuma, need alus, see aluspõhi on meil kõigil üks ja me lähtume piiblist. Piibel on Jumala sõna. Järgmises saates ma ütlen kohe ära, käsitleme sellist huvitavat teemat, nagu on vaba tahe ja ettemääratus. Et kas Jumal on inimesi ette ära valinud või mitte, et ma usun, et ka sellest tuleb tõenäoliselt päris huvitav saade. Kes on esinejad, ma praegu veel ette ära ei ütle, aga te armsad kuulajad võite oma küsimusi saata otsides @pereraadio.com. Nii et kui teil sel teemal vaba tahe ja ettemääratus tekib küsimusi, siis kirjutage aga julgesti. Tänaseks lõpetame. Jäge Jumalaga!
tõde otsides.
Tõde otsides.